Balancing.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, 10 je časova i 6 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. I baš kako su meteorolozi rekli, prepodne pretežno sunčano, ali mogući lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, i to uglavnom posle podne i uveče, tako da ovo prepodne, ukoliko ste u prilici, iskoristite za jednu lepu šetnju. Najviša dnevna temperatura danas od 21 do 24 stepena. To najavljuju prognostičari, a vreme je da na samom početku emisije mi najavimo šta vas očekuju naredna dva sata. Između ostalog pitamo šta predviđaju nedavno usvojeni novi pravilnici zakona o lečenju neplodnosti, na koji način je regulisana donacija reproduktivnih ćelija, ko može da bude donor, a ko i na koji način može da koristi donirani materijal. Ove nedelje i sledeće posebno na aktuelni izbori za Evropski parlament. Da li rastući populizam čini predstojeće izbore najvažnijim i najneizvesnijim do sada? Koliko je interesovanje javnosti za izlazak na birališta? Šta bi mogle da budu realne opasnosti za Evropu i njene građane? To je naša druga tema. I iz godine u godinu primećujemo da su se ostvarile prognoze stručnjaka, naime Srbija i Balkan su najpogođeniji klimatskim promenama, na šta su pre, verovali ili ne, oko 30 godina ukazivale i prve studije koje su mediteransku oblast označile kao vruću tačku. A mi ćemo pokušati da nađemo odgovor na pitanje koliko se uvažavaju upozorenja stručnjaka da planiranje poljoprivredne proizvodnje mora da se uskladi sa novim vremenskim prilikama. Još jedna, verujem i vama, zanimljiva tema, naime, govorit ćemo o tome kako pomoći ženama sa sela da zarade svoj dinar. Naime, u centru Kragujevca od decembra radi prodavnica Zlatne ruke Šumadije, koja nudi robu lokalnih proizvođača od domaćeg sapuna, oslikane staklarije, preko tkačke robe do kvalitetnih rakije i vina najboljih šumadijskih proizvođača. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem osnitu s prvi program radija.
I am Iran. God.
Ovo je prvi program Radio Beograda i u najavi sam rekla, danas razgovaramo o tome šta predviđaju nedavno usvojeni novi pravilnici zakona o lečenju neplodnosti i moje gošće Sandra Jovanović, predsjednica udruženja Šansa za roditeljstvo. Sandra, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
I u studiju, nadam se, stići će, pridružit će nam se i doktorka Mima Fazlagić, znamo već i gužve u gradu i kakav je saobraćaj. Ovo je postala, kada govorimo o pravilnicima, veoma aktuelna tema, posebno od aprila kada su usvojeni ti pravilnici, i u kontaktu sa ljudima, ono što, i najavljujući ovu temu, ono što je najčešće bilo pitanje, da li su to odškrinuta vrata za surogat majčinstvo. Izgleda da o ovim stvarima ne znamo dovoljno, pa neka bude i to moje prvo pitanje.
Pa hvala vam puno prvo što ste nas pozvali. Evo, danas je svakako jedan veliki dan, s obzirom na to da se danas otvara i prva banka reproduktivnih ćelija u Srbiji. To je veliki korak za nas. Ja bih počela od onoga što ste me prvo pitali, to je da li su to odškrinuta vrata za surogat. Pa ne mogu da kažem da su odškrinuta vrata, s obzirom da surogat zabranjuje građanski zakonik kod nas. I nakon toga je prosto zakon o lečenju neplodnosti usvojio to što je građanski zakonik kao viši zakon negde predvideo i takođe zabranio surogat materinstvo. Surogat materinstvo je potpuno drugačija procedura u odnosu na vantelesnu oplodnju i donaciju. U surogatu se prosto koristi žena koja iznosi trudnoću, najčešće nosi embrione para koji prosto nema mogućnost da ta žena uz pomoć svoje materice iznese trudnoću, i iz tog razloga ovo je jedna sasvim drugačija, da kažem, metoda. U surogat programu uopšte su uglavnom uključene veliki broj klinika, agencija, i prosto to je jedan sistem koji je zakonski regulisan. Kod nas to još uvek nije zakonski regulisano, da li će biti, ja ne znam, ali
iako
svakako
imamo
je
veliki broj, zapravo u posljednje vreme, ja sam pronašla i statistiku, sve veći broj parova koji zapravo iskoristi mogućnost surogat majke u inostranstvu i beba bude upisana u zemlji gde je rođena i onda dođe od.
Jeste, ja, koliko ja znam bar neke podatke, to je otprilike nekih 150 žena u Srbiji trenutno ima potrebu
da,
za surogat majkom. Međutim, te žene sad trenutno odlaze najčešće u Ukrajinu ili u neke druge zemlje koje prosto imaju takav program, i te bebe, tačno je, upravo ste, prosto nakon prolaska imaju sve papire kako bi postale nakon toga, one su ovde upisane u matičnu knjigu tih roditelja koji su ih prosto dobili. Ali je, kažem, vrlo bitno da tu i naglasimo da li ta žena nosi biološki materijal upravo tih roditelja. Znači, ako su ti ljudi samo koristili surogat majku za iznošenje trudnoće njihovog embriona, to dete je svakako biološki njihovo. Ta žena je iznala tu trudnoću, to je tačno, ali je biološki dete njihovo. Druga je situacija kad surogat majka iznosi trudnoću uz pomoć doniranog embriona, gde nisu ti roditelji prosto, da kažem, biološki roditelji, ili koristi jedan od supružnika neki reproduktivni materijal. Tako da postoji tri prosto situacije u surogat materinstvu.
Hoćemo li malo, evo, poklopilo se da se danas i otvara ta prva banka na koju se dugo čekalo. Šta to znači za ljude koji godinama čekaju decu? U ostalom, vaše udruženje se zove Šansa za roditeljstvo i rekli ste mi da iz dana u dan imate sve veći broj članova.
Pa, znate kako, je bila jedna duga borba, i svakako je ovaj zakon koji je donet 2017. godine u maju mesecu, zakon o lečenju neplodnosti koji je predvideo donaciju kao proceduru, jedan veliki korak bio za nas. Mi smo se trudili da se pravilnici prvo napišu i da prosto zakonski bude to usvojeno, da ova procedura bude kontrolisana i negde uokvirena zakonom i pravilnicima, da tek onda počne ta primjena. I evo, došao je taj dan konačno kad je zakonom i pravilnicima predviđeni pravilnici koji su napisani, predvideli su i banku reproduktivnih ćelija nacionalnu koja se otvara. Veliki je broj parova u Srbiji kojima je potrebna donacija. Ljudi retko pričaju o tome, retko govore, ovo je još uvek jedna, tako da kažem, tema o kojoj se ne govori možda
gotovo
dovoljno.
Gotovo tabu tema, je tako?
Jeste, naročito donacija, zato što donacija nosi određena pitanja. Prosto povlači se pitanje da li je to dete vaše, ljudi vas gledaju drugačije, da li liči na vas i slično. I onda se ljudi prosto odlučuju da ne govore da je to dete iz doniranog materijala.
Kako se ono zakonski tretira, to dete?
to dete je dete roditelja koji su ga dobili. Znači, donatori apsolutno nemaju nikakva prava nad tim detetom i donacija je kod nas u potpunosti anonimna, što znači da primalac, par primalac, nema informacije nikakve, niti ime i prezime, niti, da kažem, gdje ta osoba radi, šta je završila ili tako, mislim,
prosto neke kodavnosti. Ono što sam pronašla, zbog čega se to navodi, dakle, donacija, kao što ste rekli, u potpunosti anonimna, neće postojati podaci o imenu i prezimenu, i to ste rekli, već podaci o boji kose, očiju, kože i krvnoj grupi, i to su podaci koji su, da tako kažem, vidljivi primaocu. Zbog čega?
Pa to je vrlo bitno što ste sad naveli. Prosto je potrebno da postoji neki određeni fenotip te osobe koji će se podudarati sa majkom primaocem. Krvna grupa također. To je uglavnom u drugim zemljama i izbor. Da li ćete birati da bude dete prosto iste krvne grupe kao vaš i vašeg partnera ili ne. A ovi ostali podaci je prosto nešto što bi trebalo, prosto nije u redu da dete bude druge boje kože ukoliko ste vi bele kože, recimo, na primjer.
Dobro, ali boje očiju?
Boje očiju, to je nešto ne birate, nije to tako, prosto ne birate vi boju očiju, vi dobijate te podatke, niste vi izabrali da dete ima plave oči, recimo, ili crne, ali prosto
da, pretpostavljam da se i vi ne bi složili s tim da sad biramo da li će nam dete imati plave ili crne oči.
Nikako nije, nikad nije ni bilo u donaciji, uvek se nekako i pričalo o tome da prosto ljudi odlaze na donaciju da bi odabrali boju očiju, boju koste, kada će im dete biti rođeno, a ja nikada, evo, za ovoliki broj godina koliko se ovim bavim, nisam upoznala ni jedan jedini par koji je zbog toga išao na donaciju. Ljudi idu zato što su primorani jer nemaju svoje reproduktivne ćelije i ne razmišljaju o boji očiju, ne razmišljaju o boji kose toliko. Samo je bitno, kažem, da klinika prosto to radi, da fenotipski prosto donatorka negde podsjeća na, da kažem, majku koja će doneti to dete. I naravno da je zakonski žena koja donese to dete apsolutna majka. Vrlo je bitno da tu istaknemo i da dete nakon 15. godine ima pravo da sazna u medicinske svrhe, naravno, neke osnovne podatke o donatoru, u smislu da prosto ako je dete boluje od nečega, da može da mogu da se povuku podaci o donatoru da li je imao nekih sličnih bolesti, ali ponovo ne može da ima bilo kakve podatke o boji očiju, boji kose.
Ne, ja sam to naravno pitala upravo zbog stereotipa koji vladaju i gde ljudi na prvu loptu reaguju umjesto da razmišljaju koliko je teško kada neko čeka 20 ili 20 i nešto godina da bi se ostvario kao roditelj. Zbog toga pitam.
Razumem. Zato sam ja to i odgovorila, jesu ljudi u jako dugom čekanju, u smislu da su to često parovi koji su imali veliki broj neuspešnih vantelesnih oplodnji, ali isto imamo tako i jedan broj parova gdje su tu u pitanju mlade žene i mladi ljudi koji nemaju reproduktivne ćelije. Iz kog razloga, to je jedno veliko pitanje za nas. Dešava se da žena...
Povišen 20... broj je obolelih od karcinoma gdje se, na primjer, izvadi materica.
To je za surogat već, ali kažem, pojavio se veliki broj problema kad je u pitanju muški sterilitet. Znači, muškarci sa smanjenim brojem spermatozoida, muškarci sa nepokretljivim dovoljno spermatozoidima ili sa uopšte muškarci koji nemaju ni jedan jedini spermatozoid, koji nikada nisu oboljevali od nečeg, prosto koji imaju eto takav problem. I oni, takvi parovi moraju na donaciju. Također žene, imamo parove, recimo, gdje imamo žene sa po 25 godina koje su ušle u menopauzu i nemaju svoje jajne ćelije. Znači, one imaju sve reproduktivne organe, ali prosto ne dolazi do ovulacije, nemaju svoju jajnu ćeliju i onda moraju na donaciju. Tako da, stereotipi kad kažemo da su pitanje samo parovi u poznom nekom, da kažem, starostnom dobu, ima i tu i mladih parova koji prosto moraju na donaciju.
Striktno je zabranjeno nuđenje semenih ili jajnih ćelija i embriona radi sticanja bilo kakve koristi. Kako tvrditi da novac nije dat, odnosno da li već imate negde podatke zbog čega se ljudi odlučuju da budu, po meni ovo jeste ozbiljna vrsta humanosti, ali to negde zakon izgleda da je hteo da razgraniči.
Pa koliko sam ja upoznata, mislim da sam dovoljno upoznata, u Evropi 90% tih zakona koji upravo regulišu sve to ne dozvoljavaju da se naplaćuje, prosto da donatori imaju neki novac. Međutim, uglavnom klinike u Evropi prosto daju neku naknadu tim ljudima koji daju svoj materijal, u smislu da je to zbog odsustva s posla, na ime putničkih troškova nekih i tako dalje, i tako se napravi ta neka nadoknada. Naravno da će biti jako teško ukoliko nemamo nikakvu nadoknadu za donatore, ali ljudi stvarno moraju da razumeju šta znači donirati ćeliju i iz tog razloga moraju da budu humani i da shvate da su to ljudi kojima je to potrebno. Verujemo da će biti više muškog materijala, što kad su u pitanju ženske ćelije, tu je procedura sama po sebi malo teža da bi se došlo do uopšte jajnih ćelija. E onda nakon toga, Koliko će to biti, da li će žene to raditi, da kažem, potpuno iz altruističkih razloga, za sad to stvarno ne znam da vam kažem, ja bih voljela da ih nosi altruizam, ali ne znam koliko je to izvodljivo kod nas, da prosto tako funkcioniše.
Čini mi se da ima još nekoliko škakljivih pitanja koje bi ja voljela da razjasnimo, na primjer da li će se voditi računa i kako da donor nije iz istog grada ili iz blizine. Naravno, u budućnosti se mora brinuti da ne dođe do upoznavanja, da budem sad slikovita, brata ili sestre na jedan nepoželjan način.
Pa zakonje i pravilnici ponovo predvideli su upravo jedan državni registar koji bi morao da uveže sve klinike za vantelesnu oplodnju i banku, i da uz pomoć tog registra prosto imamo tačne podatke ko je donator. To su poverljivi jako podaci koji naravno se neće, koje neće znati primaoci i davaoci, ali s druge strane imaćemo uvid u to. Ono što je vrlo bitno upravo u tome da razumemo je da kod nas u zemlji je dozvoljeno donatorstvo 1:1, što znači vi kao donator ne možete da dajete svoje reproduktivne ćelije gde će primalci biti više osoba. Znači, vi dajete samo jednoj osobi i samim tim se već taj krug negde smanjuje. E sad, koliko će se voditi računa, da li je ta osoba iz jednog istog grada, da kažem, to bi morao državni registar da radi, ljudi koji se time bave, ja verujem da hoće, jer prosto mislim da ako je to ovako smanjen taj krug, gde već imate 1:1, što je retkost, verujte mi, jer uglavnom donatori daju pa to bude za više primalaca prosto, onda je tu već, da kažem, smanjena mogućnost da se desi tako nešto.
Da li je tačan podatak da zakon ne predviđa mogućnost da sestra ili prijateljica budu donatori? Zašto ne prijateljica? Za sestru bih možda još i mogla da pronađem objašnjenje.
Ne predviđa tako nešto. Ako imate anonimnu donaciju, vi prosto onda ne možete da dovedete sestru i da kažete, eto, želim da mi ona donira ćelije. Pritom, ako malo dublje razmislimo o tome, to u zemljama gde to funkcioniše tako, prosto ne mogu da se složim s tim da je to u redu, ja lično bar, jer mislim da to dete koje će rasti pored vas, ako ste vi davalac i gledate to, može se desiti neki problemi kasnije na koje vi sada u ovom trenutku ne računate. Bolje je da to bude anonimno i bolje je da prosto vi ne dovodite. U redu je da dovedete sestru ili prijateljicu ukoliko će ona biti donator nekom drugom, ali vama ne. Mislim da to, ako kaže malo dublje, svi razmislimo o tome, sestra ili prijateljica mogu u jednom trenutku da imaju neki osjećaj prema tom detetu ili neki stav ili neku rečenicu koja vas može da povredi, a vi ste ipak majka tom detetu. Tako da, kažem, trenutak jedan, u tom trenutku kad sad razmišljamo, možda je to sada nama super i odlično rešenje, ali za neku dalju budućnost ne bih se složila baš da je to dobro rešenje.
Da, može da ostavi duboke posljedice, ali postavljaš se i još nekoliko, čini mi se, etičkih pitanja. Glavno među njima, rekli ste, roditelji imaju zapravo obavezu da kažu detetu od 15. godine ili ne?
Ne, nemaju obavezu da kažu. Dete ima pravo ukoliko zna. Znači, vi kao roditelj, ako ste dobili dete uz pomoć doniranog materijala, vi nijedan zakon ne postoji koji će vas naterati da vi to kažete detetu. Da,
ali ako dete sazna?
Ako dete sazna, onda u tom slučaju, ili ako ste mu rekli prosto, i ako ima zdravstvenih nekih problema, može da dobije podatke koji mu mogu pomoći u lečenju ili za njegovog nekog partnera ukoliko on ima nekih problema sa neplodnošću ili slično, ali to je tek posle 15. godine i ponovo kažem, ne može da ima podatke u smislu imena i prezimena, koja je ta osoba, da je prosto pronađe ili slično, to nije dozvoljeno zakonom.
Postoje li neka već iskustva, kažu potrebno je bar 20 godina da prođe za bilo koju vrstu dešavanja, eksperimenta i tako dalje, da bismo mogli da odredimo tačne rezultate i dokle smo stigli, kako bi ovo pitanje zapravo trebalo da bude rešeno kada govorimo o deci koja su rođena iz ovakve situacije.
Veliki broj zemalja u Evropi je upravo pokrenuo iz anonimnog, potpuno jednog sistema davalaštva, da pređu potpuno neanonimni, zbog prava deteta. Znači, to je nešto što
upravo
je da bi dete prosto imalo podatke. Sad, tu se dobija nešto, a prosto se nešto i gubi. Šta se gubi? Gubi se time što i gubite veliki broj donatora. Automatski, čim se pređe sa anonimne na neanonimnu donaciju, većina donatora odustaje, prosto ljudi to ne rade zato da bi bili, da bi im se jednog dana pojavilo dete na vratima i reklo, da, vi ste moj otac ili moja majka. Ove ljudi to rade potpuno iz nekih drugih razloga. Tako da, ja kažem, ono što jeste s jedne strane dobro, da dete treba da zna i da ima pravo da zna, naravno da ja lično mislim da bi dete trebalo da zna, ali mislim da isto bitno, postoje sistemi čitavi koji se bave time kada detetu i kako reći da je ono začeto uz pomoć drugog biološkog materijala. To ne znači da to dete nije njihovo dete, ali prosto dete naravno ima pravo da zna ukoliko želi to, da znaju koliko roditelji smatraju da treba da mu kažu.
Moramo da privodimo kraju razgovor. Žao mi je što doktorka Fazlagić nije stigla, bit će prilike, ali vi ste zaista rekli ono najvažnije detalje u vezi s ovim problemom. Usvajanjem pravilnika, koliko ste dobili, odnosno koliko su olakšane muke roditelja koji se suočavaju sa neplodnošću?
Ja sam na početku rekla i evo još jednom ću reći da je ovo jedan veliki korak za nas kao zemlju, uopšte kao društvo, s obzirom na to da do sada su parovi morali da odlaze u Češku najčešće, u Grčku, na donaciju kao proceduru, sada će to moći da rade i kod nas. Tako da ovo je svakako vrlo, vrlo bitno za sve, što bi to bilo finansirano od strane fonda, bar delimično ili u celosti, to bi svakako značilo parovima, jer su veliki finansijski prosto izdaci za ovakvu jednu proceduru, i za donaciju i za vantelesnu oplodnju.
Sad, kada smo kod finansija, hoće li one biti dostupne svima, ove mogućnosti o kojima smo govorili?
Finansije, da. Sad nisam vas najbolje razumela, ali prosto vantelesna oplodnja se finansira, tri pokušaja vantelesna oplodnja se finansiraju veće za donaciju.
Da, govorimo o ovoj vrsti.
Ovo su samo pravilnici koji prate zakon. Finansiranje će se već pitanje za fond, a ne za prosto ovaj deo sad priča. Ovo smo regulisali zakonski.
Doktorka Mima Fazlagić u poslednjim minutima je ušla, ja sam rekla i svi to znamo da su zaista velike gužve u našem glavnom gradu. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan i izvinjavam se.
Meni je zaista žao što ćemo imati možda jedno 5 minuta za ovaj razgovor, ali evo, pričali smo o novim pravilnicima zakona o lečenju neplodnosti, spomenuli smo i prva banka, danas zvanično počinje da radi u našoj zemlji, prvi put kada smo se upoznali, ja mislim da tome ima 12-13 godina, u ovom istom studiju, to je bio projekat za koji ste se ozbiljno zalagali. Pa eto, vaši utisci posle toliko godina, koliko smo krenuli koraka napred i da li je pred nama jako težak posao?
To je velika i dobra vest za sve ljude koji žele potomstvo, da mogu u Srbiji da urade ono zašto su ranije morali da putuju u inostranstvo, u Grčku ili u Češku, i danas naravno da tu ima ogroman posao da se završi, da se uradi, ali ovo je već nešto, ovo je početak i ovo govori da ćemo naravno to razvijati i dalje da bi svim ljudima omogućili da postanu roditelji.
Koliko je ovo slično razvijenim klinikama na zapadu, ovo što će građani Srbije dobiti?
Ja pretpostavljam da će to biti slično kao što su zakoni Evropske unije. U Evropskoj uniji je dozvoljeno uzeti donatorsku ćeliju ili embrion do 50. godine života. Postoje propisi ko može da bude donator, postoje propisi kako se traži donor, koji se testovi rade, šta se prati, i to je sve regulisano do najmanje sitnice pravilnikom. Nisu sve zemlje identične, znači svaka zemlja može da pravi neke svoje sopstvene pravilnike i podzakonska akta, tako da verujem da će i ovde nešto biti što će nas razlikovati, ali mislim da će taj krov biti, da će u stvari biti u skladu sa zakonima Evropske unije.
Sandra i ja smo raščlanile, objasnile sve ove pravilnike i udruženje na čijem je ona čelu, Šansa za roditeljstvo, je duboko bila upućena u celu ovu priču, negde ste i sami davali predloge i ideje, ali ono što bih vas, doktorka, pitala, to je gde su po vama najveće etičke dileme kada govorimo o ovoj problematici?
Ta procedura donatorstva ćelije embriona toliko već dugo živi u Evropi da oni nemaju te vrste etičkih dilema. Da li je donator poznat, da li nije poznat, znači to je jedno od pitanja. Da li dete ima pravo da zna da je iz donirane ćelije ili iz doniranog embriona. To su, je svaka zemlja rešila na svoj način, to nije identično. I to zaista ima još puno nekog posla koji nas čeka da neke stvari završimo, ali je najvažnije što smo to započeli i što ćemo stvarno omogućiti većini roditelja da postanu roditelji, a da im je to jedini način, nisu imali drugu šansu.
I da ne moraju da odlaze u inostranstvo, tamo nalaze surogat majke i onda dolaze.
Surogat majke ne predviđa ovaj
zakon. To smo objasnile, Sandra i ja.
Ja se zalažem i za to, zato što će to valjda da reši neki građanski zakonik, ja se nadam.
Pričali smo malo
da. A ovaj, ima puno žena kojima je to jedina šansa da postanu majke i nekad sam imala slučaj u ordinaciji da se iz porodice sestra javlja da bude surogat majka, ali to zakon ne prepoznaje, znači tretirali
bi kao pravilnici to ne prepoznaju. Da li i vi primećujete, a neka statistika govori o tome da je sve više mladih ljudi i devojaka i mladića koji imaju problem sa sterilitetom?
Pa jeste, u ordinaciji se to vidi. Ranije rekla statistika svaki sedmi par, danas kažemo svaki peti. Naravno da je i razlog što se danas žene kasnije odlučuju za majčinstvo nego ranije. Pa
ali kažu životni vek se produžio, pa jeste, sad je tu ima problema ili ne?
Životni vek se produžio, ali kvalitet jajne ćelije se nije produžio. I to je ono, kaže, nema botoksa za naše jajne ćelije kao što ima za lice, zato moramo o tome voditi računa. I mislim da to je isto jedan od razloga što ima više problema. Drugo, danas nauka omogućava da žene koje ranije nisu mogle pomisliti da budu majke sa oštećenim srcem, žene na dijalizi, žene sa ozbiljnim hroničnim oboljenjima, danas mogu biti majke zahvaljujući nauci, ali to sve dovodi do toga da imamo više problema, da ima više steriliteta i da se više bavimo time.
Nažalost, poslednje pitanje, a imam ih još u nizu, ali verujem da ćemo se uskoro ponovo videti. Imate li vi nekih dilema kada su ovi zakoni u pitanju?
Ja sam zaista jako zadovoljna što su krenula ta zakonska akta. Srećna sam što je to sada moguće u Srbiji. Srećna sam da i mi budemo deo Evrope i da je našim ženama omogućeno ono što može da se uradi pa u velikom delu sveta. Tako da je to veliki korak napred za sve nas, a mislim da će se rezultati pokazati, jer znate, obzirom da nas je sve manje, ovo je samo još jedan mali pokušaj da nas bude više.
Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu, hvala i vama, Sandra, doktorka Mima Fazlagić i Sandra Jovanović, predsjednica udruženja Šansa za roditeljstvo, bile su moje gošće. 10.34, ostanite uz prvi program Radija.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Karneksovog gotovog jela, pasulj sa kobasicom 400 grama po 199,99, drugo pakovanje gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match. Every moment we can snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm wrong. And in your way, in the blue shade, my tears dry.
I'm one of you. And perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. No day, cause that kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above fled. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes.
Deset je časova 39 minuta, ovo je prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i u narednim minutima otvaramo pitanje da li rastući populizam čini predstojeće izbore za Evropski parlament najvažnijim i najneizvesnijim do sada, kao što se može pročitati na naslovnim stranama većine i zapadnih, ali i naših medija. Meni je posebno zadovoljstvo što je koleginica Nataša Jokić, koju znate da je naš stalni dopisnik iz Strasbura, danas dočekujem u studiju ovde uživo u Beogradu. Nataša, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, Dijana, hvala ti.
Evo, koji su ovo po redu deveti saziv Evropskog parlamenta, prvi izbori nakon izbijanja migrantske krize, Brexita, dolaska na čelo SAD-a Donalda Trumpa i priča o jačanju desnice. Da li bi ovo što sam navela od Brexita pa nadalje zaista mogli da budu uzroci jačanja tog desnog centra?
Pa da, sada, kao što često ponavljamo, uoči ovih evropskih izbora koji se održavaju u nedelju, sada sledeće nedelje, mnogi se s razlogom plaše da krajnja desnica ne bude ta koja će doći u Evropski parlament, napravit će prodor. Što to znači napravit će prodor? To znači da će ona od 705 poslaničkih mesta ili 751 sa Britancima, koji
da,
glasaju.
Britanci glasaju. Da,
ne znamo dok li će da ostane. Da,
ovaj pa kažu 31. oktobar, ali to je pitanje.
Da. I to je pitanje, zaista. U svakom slučaju, dakle, ako partije, odnosno poslanici iz partija krajnje desnice raznih zemalja, 27 zemalja članica, budu uspeli zajedno, kad se ta mesta saberu, da osvoje 30% poslaničkih mesta u parlamentu ili više, onda će to biti za njih uspeh, onda će to biti jedan ozbiljan prodor, jedan ozbiljan znak da zaista evropska demokratija, znači parlamentarna demokratija, znači pravna država, se nalazi u velikoj opasnosti i da se taj brod veoma opasno zaljuljao. Ali to je ono čemu se nada krajnja desnica. E sad, snaga krajnje desnice, ona je pre svega u gnevu građana protiv socijalne nepravde i nejednakosti, koju je taj gnev i tu nejednakost pre svega izoštrio neoliberalni ekonomski model, kako često pominjem, i to pod načelom tržište se samo organizuje, država se ne meša. I da vas podsjetim, dakle, geneza ovoga, to je neoliberalni model, on je postupno demontirao države. To je neka vrsta državnog udara kao procesa koji traje više decenija, recimo od vremena Reagana pa nadalje. I javnom interesu pretpostavlja se privatni, Građani sve to znaju na svojoj koži. Oni možda to mnogi i u Evropi i bilo gde intelektualno ne znaju, ali ljudi to osjećaju u svom životu. I dakle, taj sistem doveo je do privatizacije iz doktrinarnih neekonomskih razlika, čime se građani u brojnim slučajevima bukvalno opljačkani, kao na primjer privatizacija autoputeva u Francuskoj ili aerodroma.
Ili vodovoda.
Ili vodovoda. Evo uzmimo sad, će izgleda ipak morati da se održi referendum oko privatizacije aerodroma parijskih, koji treba da privatizuje Vinci, francuska korporacija, ali došlo je do protesta, angažovao se parlament, senat i nekako je izboksovano da se o tome ipak mora referendum da organizuje i verovatno će tog referenduma biti. Ali pazite, taj razlog za privatizaciju uopšte nije ekonomski. Zbog čega? Jer država veoma mnogo zarađuje na parijskim aerodromima. 800 miliona evra godišnje. I sada pitanje je bilo, a koliko će država zarađivati kada se oni privatizuju? Pa 300. Pa znači, koji je to razlog? Je ideološki. Ali zapravo to ideologija, treba reći, možda je grubo, ja se izvinjavam onima koji su alternativa neoliberalizmu, svakako nije neki komunizam, ali treba reći, to je jedna gangsterska ideologija.
E sad kada govorimo o ideologiji, verujem da su se mnogima raspršile ideje o ideologiji upravo prekjuče, ako se ne varam, s onim video snimkom i sve što smo mogli da čujemo od Straheja u Austriji. I pala je vlada i sad je otvoreno pitanje kako će i to uticati na jačanje desnice.
Dijana, kada je reč o Austriji, da sad ne ulazimo u detalje, dakle, u Austriji mi smo imali situaciju da je na vlasti desni centar i krajnja desnica u koaliciji. E sad, taj savez, on je veoma upitan. Zbog čega taj savez? Da li su oni jedno isto? Neki kažu, ma to je sve jedno isto. Ne. Desni centar, dakle, to su buržoaske stranke koje ne prelaze crvenu liniju. Crvena linija je to da vi imate pravnu državu. I to je ono što je osnovno. To je osnovna tekovina pre svega revolucije i modernog doba koje počinje sa prosvetiteljstvom. Krajnja desnica, nju to ne zanima. I ono, kad jednom dođe na vlast, videli smo mi, ona ne odlazi sa vlast. I nju ne interesuje ni pravna država, ni demokratija. E sada, po svojoj prilici, Kurzova koncepcija je bila, ja ću tako da kontrolišem krajnju desnicu, što ću je uvesti sa mnom u vlast. Ona će tako postati obavezna da bude odgovorna za odluke vlade, jer mi vidimo da je resor unutrašnjih poslova ni manje ni više imala krajnja desnica. I tako ću ja njih u stvari da držim pod kontrolom.
I to je bila ideja Sebastijana Kurca i mnogi smatraju da je možda to i dobar način umiriti desnicu. Međutim, ima i onih koji kažu da upravo nikako tako ne treba raditi i to govore sada u ovoj kampanji za izbore za parlament.
Pa nas je istorija naučila da je to jedna prašnjava formula koja uopšte ne funkcioniše, koja se završava diktaturom i završila se drugim svjetskim ratom. Dakle, to ne funkcioniše. I ono što mi imamo sada u Evropi, pokušat ću da rezimiram našim slušalcima, mi imamo u stvari jedno, kad kažem mi, to govorim vrlo uopšteno, inače previše se možda govori mi, prosto kao da se gubi taj neki individualizam koji je oznaka ličnih sloboda. Ali u Evropi imamo sada jedno iskušenje koje dominira. Znači, socijaldemokratija, to je onaj levi centar, to je nešto što je jednostavno propalo u posljednjoj deceniji prošlog veka, kada su se svi lideri socijaldemokratski, uzmite Tonija Blaira kao najeklatantniji primjer, oni su skočili u taj voz neoliberalizma, tržište će samo da se organizuje, privatni sektor, danas sam ministar, sutra sam predsjednik velike korporacije, pa sam posle ponovo ministar. To vam je tipično, dakle, za taj sistem. E sada, gde smo danas? Danas imamo jačanje krajnje desnice zbog toga što je taj sistem stezanja kaiša, štednje i privatnog interesa po svaku cenu, dala sam primjer aerodroma na početku i privatizacije u Parizu. Dakle, taj sistem je doveo do velikih socijalnih razlika i mi imamo socijalni bunt. I sada kad imamo socijalni bunt, na njemu dojahava, prosto vidimo kako na njemu jaše ta krajnja desnica i ona dolazi. E sada, desni centar kao nosilac tih građanskih ideja, kao onaj koji ima tu crvenu liniju, kažem da ne može da se porekne pravna država, to je nešto što je apsolutno neporecivo i što je ključna razlika između krajnje desnice i desnog centra, taj desni centar sada se našao pred iskušenjem kako odoleti pod navodnicama pristojnom fašizmu. Jer to je jedan fašizam koji se upristojio, on ne nosi svoje ime. I to je nešto što je veoma dakle, u Austriji videli smo odgovor je bio, pa tako što ćemo da ih uvedemo u vlast, pa ćemo mi njih da kontrolišemo, pa ako se oni mnogo obezobraze, videli smo pod navodnicama, jel? Onda ćemo mi njih jednostavno da oteremo sa vlasti. E sad, možda u Austriji proporcija je još uvijek bila takva da je to bilo moguće. Ali to je samo pitanje delikatne proporcije. Kada krajnja desnica uzme prvo šaku, pa onda uzme ruku, pa onda uzme sve. I kažem, to je trenutno i razlog zbog čega sve partije desnog centra u Evropskoj uniji, one su ujedinjene u takozvanu partiju koja se zove Evropska narodna partija, koja dakle okuplja sve partije desnog centra, kažem, u Evropskoj uniji i zemljama koje su u fazi integracije. I u toj partiji vidimo jednu veliku podelu. Dakle, nordijske zemlje pre svega su bile za to da se lider Fidesa mađarskog istera, jer smatraju da je on krajnja desnica, i ono što su uspeli to je bilo samo da ga suspenduju.
Da, o tome smo govorili, da. I nije se desilo to što su Skandinavci očekivali. I sada kada govorimo i o različitostima, da. Ako se ne varam, na posljednjim izborima izlaznost je bila 43%, ali Belgija, na primjer, izašlo je 90% građana, ali Slovačka između 13 da. I 18. Da. Treba uvažiti i te ogromne razlike koje postoje unutar same Evropske unije i koliko su građani zainteresovani za nešto što direktno nemaju utisak da je u vezi s njihovim životima, jer to nisu izbori za nacionalni parlament.
Da, znači u posljednjih koliko godina, sigurno u posljednjih 10 godina, mislim i više, odziv za ove izbore je sve slabiji. To je prva stvar. E sada, govori se sada u oči ovih izbora, vidimo u Francuskoj na primjer, o istorijskim izborima, to ne smete da propustite, ovo je ne znam šta i tako dalje. Međutim, pitanje je da li će biti veliki odziv, verujem da neće biti veliki odziv, ako ga bude, bit će paradoksalno zbog krajnje desnice. To je prva stvar. Ili će ići oni koji žele da spreče da krajnja desnica postigne takav uspjeh, ili će ići oni koji su zagrejani zato da se zaista kao nešto promeni sad, da imamo jednu krajnju desnicu koja će da nas spase, iako nas je u proteklom veku
da, znamo što se najvećim raci ti na neki način i otvorila meni mogućnost da te pitam za debate i jednu od njih koja je nedavno bila ti si nazvala mlaka politička pesma Eurovizije. Čini mi se da je taj naslov toliko slikovit da govori zapravo o dešavanjima unutar Unije i kako ona trenutno izgleda.
Unija izgleda trenutno, kako da kažem, zabrinjavajuće, zato što su sve je moguće i postoji. Ja mislim da ja bar ipak dugo radim, dugo sam u ovom poslu, ja nisam videla jednu epohu u kojoj je toliko bilo znalaca koji sve razumeju i čak znaju šta će se desiti. To je jako zabrinjavajuće. To znači da stvarno niko ništa ne zna i da je to krajnja neizvesnosti. Jesmo u krajnjoj neizvesnosti. Evo, razgovor je vođen na tom što sam nazvala blaga, mlaka politička pesma Eurovizije, stvarno u jednom ambijentu kao Eurovizija. Samo se govorilo o politici. I to je bilo toliko sve mlako. Vi vidite da ljudi nisu zainteresovani, jer zapravo ova sad debata o Evropskoj uniji, to će biti pre svega debata, recimo u Francuskoj, to će biti referendum o Macronu i njegovoj politici. I u drugim zemljama. To će biti pre svega, svako će biti okrenut svojoj unutrašnjoj političkoj sceni.
Koliko su aktuelni, izvini što te prekidam, na primjer migranti, i o tome si govorila, zemlje da. Koje zapravo izvoze oružje i zazivaju ratove, s druge strane stavljaju zidove i žičane ograde i da. Šire strah od migranata, pa su tu onda klimatske promjene, pa ekonomski i socijalni problemi. Šta je tu u fokusu?
Pa u fokusu su pre svega migracije. i ono na što ide krajnja desnica, to je da to bude kao neki referendum o migracijama. Oni smatraju da će tako gurajući ljude da se plaše drugih koji dolaze. Pa oni neće dolaziti sad. Oni neće, završio se rat u Siriji, ali oni će nastaviti da dolaze. Mi imamo klimatske promjene koje su strahovite.
Imamo, znači, i klimatske izbeglice, termin jeste, koji se u skorije vreme uvodi.
I južna hemisfera se pretvara u pustinju i to je nešto što zavređuje. Dakle, kada bi bilo ljudi koji su sposobni, nadajmo se, nikad ne treba da se gubi nada, ima i mlada generacija koja će se boriti da opstane, onda bi oni razgovarali o tome kako da se to organizuje. Govori se, evo, sada kad smo slušali tu debatu što smo nazvali mlaka politička pesma, Eurovizije, jeste, čulo se da treba organizovati neku vrstu evropskog maršalovog plana za Afriku, dakle kad je reč o klimatskom otopljavanju, zapošljavanju mladih, on je jednačajno o poreskoj politici, o poreskim rajevima, o svemu tome se govorilo, ali ono što je, kako bih rekla, da zaokružim sad ovo, ono što je veoma zabrinjavajuće, to je da mi znamo, čitajući dokumenta koja se zovu ugovor o funkcionisanju Evropske unije, mi znamo da države faktički imaju veoma malu moć. To je izričito i apsolutno eksplicitno napisano u tim dokumentima. I dakle, to je zato što je to neoliberalna ekonomija, tržište se samo organizuje i država nema šta da se meša. Osim kad korporacijama i bankama treba da nadoknadi izgubljeni novac. To je onda druga priča. I hoću da kažem zašto je ovo sve zabrinjavajuće. Zato što tu država ne može mnogo da učini, a industrija i banke ne samo da nisu uložene novac ni u to da se reše, dakle, da se reše pitanja koja su teška i koja su izazvana ovim klimatskim otopljavanjem, nego su one uložene novac pre svega u industriju oružja, pre svega u atomsku industriju i pre svega u sve ono što je petrolejska industrija i što izaziva zagađenje. I sad kako vi sad vidite to, nekako građanima izgleda kao prazna priča i zbog toga je toliki gnev i zbog toga je tolika i rezigniranost.
I velike primedbe na izuzetno glomaznu administraciju. Mi ćemo narednog četvrtka također u našoj rubrici, odnosno sad u četvrtak, govoriti o Srbiji i izborima za Evropski parlament kao posebnu temu, no za kraj ono što bih volila zapravo da te pitam, da li je proširenje postala jedna onako omražena reč, to bi bilo zanimljivo.
Odlično pitanje, Dijana, to vrlo kratko. Dakle, proširenje je jedna reč od koje se političari u zapadnoj Evropi naročito trenutno plaše. Zbog čega? Zato što samo još im pomenite i proširenje. Dovoljno su neumiljeni kod svojih birača i dovoljno je to došlo do prekida u poverenju između birača, između građana i političke, ono što se zove elita, političke, tako da kažem, klase. Ali samo da dodam još nešto što je veoma zanimljivo, ono što je dnevna vest, mi sa tim završavamo, to je da juče je predsjednik Macron se umešao, iako to funkcija njegova podrazumeva da on ne sme da se umeša u kampanju za evropske izbore, ali on je rekao, ja ne mogu da ostanem po strani, ja sam taj koji brani Evropu od nacionalista i tako dalje, i između ostalog rekao je, pa ja nisam znao da je toliko opasnost, da toliko šuruju, kako bi se reklo, da, krajnja desnica i strani kapital. I onda je napravio jednu aluziju, ne samo na Ruse, to aluzija, nego na Steve'a Bannona, koji je bivši Trumpov savjetnik, koji je svoj štab instalirao u Parizu.
I od kog mnogi strahuju da će zapravo ovih posljednjih dana udariti na jaku kampanju. Tako?
Da. I samo da vam na kraju, ako mogu da citiram šta je Steve Bannon rekao, između ostalog, u jednom interesantnom intervju, on stvarno ovako otvoreno čovjek sve. On govori o Marini Le Pen i o bivšem nacionalnom frontu koji je okupljanje nacionalno. I on kaže, ona je sada, ima drugi brand, pazite ovaj izraz koji potpuno trgovački. Marina je promenila stav o Evropskoj uniji, promenila ime stranke, ima drugi brend, ja sam sigurna da će ono uspeti. I on je rekao, vi znate, ja sam bankar koji je dugo radio u Goldman Sachsu. I onda je rekao, ja smatram da političke ideje se stalno kreću onako kako se kreću tržišta kapitala. I zato ja ovoliko vremena provodim u Evropi i mislim da bi pobeda, znači 30% u Evropskom parlamentu krajnje desnice, dala jedan veliki polet i u Evropi, a također taj polet bi pomogao Trumpovu izbornu kampanju 2020.
zanimljivo. Od njega se to moglo i očekivati. Hvala ti najlepše, Nataša. Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura, ovih dana boravi u Beogradu. Naravno, pratit ćeš i same izbore. I izgleda, Nataša, da prisustvujemo onome što se zove ubrzanje vremena, neki vrlo čudni trenuci u samoj istoriji, ali znaćemo već za nekoliko dana kuda ide Evropa i kako se ona to reformiše i da li se reformiše. Hvala još jednom. 10 je časova, 57 minuta. Slušajte prvi program Radio Beograda. Za nekoliko minuta najnovije vesti iz zemlji i sveta, a onda ćemo se i sledećom temom donekle nadovezati na Natašinu i moju priču, a u vezi sa klimatskim promenama i nečemu na što su upozoravali stručnjaci pre 30 godina, verovali ili ne, da ovaj deo Balkana zapravo predstavlja vruću tačku kad govorimo o klimatskim promenama. Ostanite uz nas.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene Krivičnog zakonika kojim se ukida kazna zatvora od 30 do 40 godina i uvodi doživotni zatvor za najteža krivična dela. Teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloletnom osobom, trudnicom i nemoćnim licem. To je u skladu s predlogom Fondacije Tijana Jurić koji je podržalo oko 160.000 građana. Doživotna kazna zatvora proširena je i na sva druga krivična dela za koje je prema važećem zakonu predviđena kazna od 30 do 40 godina. Ta dela su ubistva predstavnika najviših državnih organa, teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, udruživanje radi vršenja krivičnih dela, genocid, zločin protiv čovečnosti, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, terorizam. Glasanju je prisustvovao osnivač fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić. Srbija i Međunarodni monetarni fond završavaju razgovore u okviru važećeg savetodavnog aranžmana sa tom finansijskom institucijom. Potvrđeno je da stabilan privredni rast daje mogućnost za povećanje penzija i plata. Bilo je reči i o efikasnijem upravljanju i realizaciji investicija u javnim preduzećima, privatizaciji Komercijalne banke i Petrohemije i reformi poreske uprave. Šta je sve dogovoreno, saznaćemo na završnoj konferenciji u zgradi vlade u 13 časova, gdje će govoriti šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Jen Kes-Martin, guvernerka Jokovanka Tabaković i resorni ministar Siniša Mali. Slobodarska stranka Austrije podržat će glasanje o nepoverenju u kancelaru Sebastianu Kurcu. Portal OE24 prenosi reči Herberta Kikla, smenjenog ministra unutrašnjih poslova, da FPO neće sama predložiti glasanje o nepoverenju, ali će, ako do toga dođe, uskratiti podršku u kancelaru. Kurc je u ponedjeljak smenio Kikla, čime je u potpunosti prekinuta saradnja sa Slobodarskom strankom, čiji svi ministri napuštaju vladu. Islamska država dovela je oko 5000 terorista u severni deo Afganistana na granicu sa zemljama zajednice nezavisnih država, upozorila je ruska tajna služba FSB. Prema podacima te službe, mnogi od njih su bili na ratištima u Siriji. Napadač na dve džamije u novozelandskom gradu Christchurchu Brenton Tarrant optužen je za učešće u terorističkom aktu, za šta je, ako bude osuđen, predviđena maksimalna kazna doživotnog zatvora. Tarrant, koji se suočava sa optužbom za 51 ubistvo i 40 pokušaja ubistva, pojavit će se pred sudom sljedećeg mjeseca. Napad 15. marta ove godine najveće je masovno ubistvo na Novom Zelandu. U Beogradu se održavaju dani Patrijarha Pavla. U programu pod sloganom Svetlost, ljubav, život učestvuju učenici, nastavnici i poznavaoci ličnosti i dela Patrijarha Pavla. U svečanoj sali 6. Beogradske gimnazije održat će se svečana akademija. Učenicima će biti dodeljene nagrade za znanje i blagočešće, a veroučiteljima i nastavnicima za čovekoljublje, humanost i nesebično deljenje vrednosti sa drugima, po čemu je bio posebno prepoznatljiv i Patrijarh Pavle. Legenda Formule 1, trostruki šampion Niki Lauda, preminuo je u 71. godini. Titule za Ferrari i McLaren osvajao je 1975., 77. i 84., a vozio je 171. trku. Odbojkašice Srbije počinju takmičenje u Ligi nacija. Prvi turnir se igra u Beogradu u dvorani Aleksandar Nikolić. Naše odbojkašice večeras od 20 časova igraju sa Holandijom. Sutra igraju protiv Južne Koreje, a u četvrtak protiv Turske. Prvih 6 selekcija iz svih grupa izborit će plasman na završni turnir. U drugom kolu turnira u Ženevi Janko Tipsarević igraće protiv Bolivijca Uga Delijena. Meč počinje oko 20 časova. U drugom kolu kvalifikacija za Roland Garros Viktor Trojicki se sastaje sa Australijancem Jasonom Kablerom. I vreme danas. Sunčano, popodne lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 45%, vazdušni pritisak 995 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, čitao Ivan Marinković.
Tired trying to fill that void, or do you?
Slušate prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin i u prethodnom satu najavila sam da ćemo govoriti o klimatskim promenama, o tome koliko se uvažavaju upozorenja stručnjaka, da planiranje, ovoga puta smo izabrali poljoprivredu kao oblast, mora da se uskladi sa novim vremenskim prilikama i da li su klimatske promene prepoznate kao prioritet. I tim povodom danas u studiju meteorolog, ali i docent na Poljoprivrednom fakultetu, Ana Vuković. Ana, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Srbija i Balkan najpogođeniji klimatskim promenama pre oko 30 godina ukazivale i prve studije. Evo, prethodnih dana, iako govorimo o mesecu maju, čuli smo vas stručnjake, najhladniji mesec otkad su merenja kod nas. Vidimo probleme i koje imaju i šumari i poljoprivrednici i voćari. Očigledno da bi sve ovo što se dešava sa klimom trebalo da postane naš prioritet. Pa da li je? Vi predajete, kao što sam rekla, i na Poljoprivrednom fakultetu.
Pa jeste, predajem na Poljoprivrednom fakultetu i koliko dolazim u dodir sa kolegama iz poljoprivrede, zaista se smatra da su klimatske promene prioritet u poljoprivredi i prilagođavanje na iste klimatske promene. Znači, iz iskustva, pošto sad je već prošlo dosta vremena, gde mi u stvari iskustveno znamo da postoje klimatske promene, čak i sami poljoprivredni proizvođači i ljudi iz naučnog sveta koji se bave poljoprivredom postali su svesni velikog uticaja klimatskih promena na poljoprivrednu proizvodnju. E sada, zaista u koliko ja znam i koliko sam u dodiru sa onome što rade moje kolege na fakultetu i šire, uzima se u obzir klimatski ekstremi poslednjih godina, nove klimatske normale dobijene iz osmotrene klimatologije kada se određuje nove vrste na nekim novim zasadima. Tako da rekla bih da generalno svest o tome se diže i počinje da se implementira u praksu.
Da, i o tim detaljima, o mogućnostima koje se uvode da poljoprivrednici dugoročnije planiraju da se konsultuju sa stručnjacima, o tome ćemo nešto kasnije. 30 godina prošlo kako je ovaj deo sveta označen kao vruća tačka. Šta to znači?
E pa ovako.
Pošto ste i meteorolog.
Da krenem onako od osnovnih stvari. Znači, ono što se dešava u celokupnom klimatskom sistemu cele planete Zemlje jeste da se zadržava višak energije, koji se pre nije zadržavao. To izaziva globalno zagrevanje. Globalno zagrevanje znači da se srednja temperatura na celom svetu, kada osrednjimo sve osmotrene temperature, taj broj se povećava. To ne znači da svuda podjednako raste temperatura, već koliko gde raste temperatura i kakve se klimatske promene dešavaju, nam govore modeli koji se naravno verifikuju na prethodnim simulacijama prethodne klime, rade se buduće simulacije i u stvari ono što je uočeno jeste da se klima potpuno destabilizovala. Znači, vi na primjer da uzmete i da gledate niz podataka srednjih godišnjih temperatura za Srbiju. To će oscilovati malo gore, dole, gore, dole. Međutim, od tipa 1980. godina počinje trend rasta te temperature, ali i mnogo veće skakanje gore i dole. Time hoću da kažem, povećala se klimatska varijabilnost. Znači, osim toga što imamo trend porasta nekih srednjih vrednosti, mi imamo i mnogo veće skakanje određenih parametara u plus i u minus. I vi ste sami rekli, sada je bilo jako hladno tokom maja. Međutim, setimo se, na primjer, prethodne godine, prošle godine, april je bio najtopliji ikada u Srbiji.
I posle maja, izvinjavam se, sa vašim kolegom smo ovde komentarisali da ovo područje gotovo da gubi proleće i da se negde iz zime ulazi u leto.
Jeste, zato što prosto leto se proširilo. Znači, kada gledamo broj letnjih dana, on se poslednjih 10 godina povećao za nekih 20 do 25 dana u odnosu na neku klimatsku normalu iz prošlog veka.
To je zaista impozantna brojka.
Znači, skoro, da, mesec
brojka.
Dana je nama leto u proseku duže. Time je potisnulo proleće i mi vrlo brzo ulazimo iz zimskog perioda u jako topao period. E, ako ste primetili, u tim prelazima dešavaju se te destabilizacije, jedne godine nam zahvati mnogo toplo, neke godine mnogo hladno. Znači, to su neki, kako kažem, klimatski ekstremi koji nas šokiraju. I to je u stvari pokazatelj potpune destabilizacije klimatskog sistema u svetu zbog globalnog zagrevanja. Znači, ta energija na celom svetu koja se zadrži, taj višak, pokušava nekako da se rasporedi.
Možda će zvučati sebično, ali zašto, vola bi konkretan odgovor i baš vas laički pitan, zbog čega baš ovaj deo sveta, da li mi pravimo ovde najveća zagađenja ili je nešto sasvim
ne,
drugo razlog?
Ne, potpuno, znači, emisije gasova staklene bašte praktično nije bitno na kom delu sveta se dešavaju. Znači, ako je negde na severnoj hemisferi, šta god se emituje, vrlo dobro i brzo se meša globalno. Znači, mi ovde i da ne emitujemo ništa, i dalje bismo bili pod uticajem jakih klimatskih promjena, zato što globalne emisije su velike i rastu. Međutim, sad naravno ovo ne treba da motiviše ljude u fazonu.
Upravo sam to htjela kažem, zagađujte, nema veze,
ne.
Naravno.
To je ta sad nov način razmišljanja koji ljudi moraju da shvate. Znači, bez obzira koliko u nekom globalnom računu vaš doprinos bio mali, svako treba da uradi taj mali doprinos. Jer ako imate puno malih doprinosa, to je ukupno veliki doprinos. To je sad neki nov način razmišljanja koji celo društvo ljudsko mora da se prešalta i prosto neko novo obrazovanje u ophođenju prema prirodi. Znači, jednostavno ne možemo opstati tako što naše aktivnosti emituju toliko količine ugljen dioksida u atmosferu. To nije način, mi time remetimo prirodni ciklus ugljenika u klimatskom sistemu. Čim poremetite jedan ciklus, remeti se ciklus hidrološki i remeti se energetski ciklus.
I nekoga nešto zadesi, ili suša, ili poplava, zato zaista mora globalno da se razmišlja. Sećamo se priča kada je jedan naš stručnjak upozorio da će se na ovom području javiti tigrasti komarci, gotovo da je bio ismejan. Kada su oni zaista se ovde pojavili, onda su mnogi zaćutali ili postavili pitanje otkud to.
To je ušlo u prvu nacionalnu našu komunikaciju, to je izveštavanje Srbije prema Ujedinjenim nacijama, to je konvencija o klimatskim promjenama Ujedinjenih nacija. Još tada, 2010. je bilo pomenuto to, ok, neko ja mislim u Nišu, nekdo našao tigraste komarce. Međutim, kao što vidimo, sada je to već došlo i postalo relativno česta pojava, znači često u odnosu koliko je opasna. I zaista jako brzo se menjaju te stvari. Znači ono što smo mislili pre 10 godina, ostvarit će se, već su ostvarili, mnogo se brže dešava. To je problem. A ja bih samo, nisam odgovorila pitanje zašto ovaj predeo se najviše...
Da, izvinjavam se.
Nije samo ovaj predeo se najviše greje na svetu, ima više tih, da kažemo, hot spotova. Međutim, to je prosto posljedica promjene cirkulacije. Globalno zagrevanje utiče na promjenu globalne cirkulacije i mi ćemo biti pod većim uticajem nekih sistema koji se kreću sredozemljem i povlače topao vazduh iz Afrike ka gore. A ti sistemi koji su pre prolazili severno od nas, povlačili su, znači, hladan vazduh na dole. I bilo je to negde podjednako. Sad prosto se cirkulacija tako promenila da ćemo biti pod većim uticajem dolaska toplog vazduha sa juga. Znači, zato kod nas ima su osmotrene i bit će veće promjene temperature.
Spominjali ste simulacije, pretpostavljam da već sada može da se predvidi u nekom periodu, vi recite u kom, da li ćemo imati veći problem sa sušama ili sa poplavama. Čini mi se, ako ste rekli 25 dana produženo trajanje leta, odnosno vrućina, šta će nam biti veći problem?
Ne mogu da kažem šta je od toga veći problem. To je, znači, dolazi do, podjednako su problemi i sa sušom i sa poplavama, znači to su dva posebno izdvojena dve opasne posljedice klimatskih promjena. Znači uvek kad kažemo, kad nas pitaju, izvojite najopasnije stvari, u stvari najrizičnije, to su suše i klimatske promjene. Zašto suše i poplave? E sad, prosto nam se režim padavina menja, tako da u nekom narednom periodu, recimo do polovine veka, mi ćemo imati porast padavina. Ali nećemo imati normalno porast padavina, onako podjednako, nego će se povećavati udeo kiše u ekstremnim padavinama. Znači, padaće sve više vode u obliku jakih kiša.
Znači, stalno zapravo imamo ekstreme, nema više one umerenosti.
Pa to je ta destabilizacija, stvar povećana varijabilnost klime. Znači, stalno neki ekstremi, svaka godina, mislim, ne mora baš svaka, ali idu pojave koje posmatramo ili analiziramo, ili u veliki plus ili u minus. E sad, to definitivno, znači, bit će pojačane padavine. Tu nema i to dovodi do pojačanih ovakvih oluja kao što je bilo ovih dana, praćeno gradom. To je prosto zato što baš zbog tog većeg zagrevanja tla imamo pojačan vetar, to dovodi do stvaranja takvih jakih oluja. A suše, znači, na jednu stranu imate pojačanje jakih padavina, a onda imate pojačanje perioda gdje imate manjak padavina. E sad, tu zavisi šta se desilo pre tog perioda sa manje kiše. Da li je prethodni period bio suv, onda mogu biti posljedice mnogo veće, do spuštanja nivoa podzemnih voda, deblji sloj zemljišta može biti suv i samim tim biljke ne mogu da se razviju normalno u periodu vegetacije. Dakle, suša je dosta kompleksnija za analizu, jer na nju deluje duži period vremenskih uslova i prosto različito utiče u hidrologiji suša, različito u poljoprivredi i tako dalje.
2017. godine vreli talas i zanimljivo je da su ga nazvali Lucifer. Mislim da je sasvim jasno kakva je poruka, šteta od posljedica promjena u našoj zemlji od 2000. do danas iznosi preko 5 milijardi evra.
Jest.
70% prouzrokovale suše. I na poljoprivrednom fakultetu, koliko često neko pokuca na vrata koji je zadužen da se bavi klimatskim promjenama i kaže, recite šta ćemo sada sa našom poljoprivredom, gdje šta da sadimo, koga da upozoravamo?
Pa moram reći da niko ne zakuca na vrata, osim pojedinaca iz što se tiče proizvođača, ali ono što je trenutno u toku, radi se voćarska rejonizacija Republike Srbije. Znači, to radi Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novog Sadu, Institut u Čačku, i to je mapiranje Srbije za, ja mislim, 17 vrsta voćaka, gde će biti najpogodnije da se gaje. Naravno, uzet će se u obzir i klimatski rizici. Tako da, eto, nadamo se da će to dosta doprineti da se, kako da kažem, ljudi prilagode na novonastale klimatske uslove, i mi u tome uzimamo u obzir poslednjih 20 godina što se tiče klimatskih podataka, a koristimo i naše znanje što se tiče buduće klime.
Neizmerno su značajne zapravo te klimatske promene, zato što čovek zna, dobije uputstvo gde, šta i kako bi trebalo da sadi. Pretpostavljam da postoji veliki problem kod poljoprivrednika, ne samo to što ubije grad suša ili velika poplava, već i kvalitet koji se posle takvih naglih promena dobije.
Jeste, to je, znači, evo samo par primera šta se desi. Ako, pošto su nam topla leta, mnogo toplija nego sredinom 20. veka, odakle u stvari naša praksa i povlači iskustvo, plodovi ranije sazru zato što je mnogo toplo, ostanu manji, onda mogu da dobiju žegotine zbog jakog sunčevog zračenja i time opada kvalitet. To je samo jedan od primera, ali zaista se nadamo da će ovo dosta pomoći, i naročito uočeno je da i u svetu, a i kod nas, sada su ogromni rizici od kasnog prolećnog mraza, baš zbog tog otopljavanja ranije, i onda, a i dalje je moguć u ranije proleće, može da otopli, a moguće i kasni prolećni mraz i dalje da se javi. I onda imate mnogo slučajeva da biljke krenu u vegetaciju, moment kad krenu u vegetaciju, oni postanu jako osetljive na male mrazeve, znači minus 1, 2 stepena, i, a to i dalje može da se javi, jer je, na primjer, mart. I, da. I onda dolazi do velikih oštećenja, što je naročito opasno kad imate višegodišnje biljke. Morate možda čak i da menjate zasade. To je već stvar, pitanje za pravog poljoprivrednika.
Da, za pravog poljoprivrednika, ali ono upozorenje od tih ekstremnih pojava, evo ovih dana, izračunali su, iako je Čačak uvek bio rekorder po broju munja, bilo ih je 2000, i dobro je što se baš Čačak, ako sam vas dobro razumela, našao na toj listi za mapiranje, što bi trebalo da pomogne proizvođačima. Da,
mapira se cela Srbija, ali tri institucije imaju, Institut za voćarstvo iz Čačka isto učestvo, ali svakako cela Srbija se analizira za gajanje, gde će biti i gde su pogodne oblasti za gajanje kojih sorti, i a možda sad pazite na nivou sorti, to već komplikuje vrsta.
A sorti, da, ne znam da li ćemo početi mi ovde mango, a neko drugi šljivu da gaji.
Kad kažemo sorte, mislimo od jedne vrste različiti tipovi. E, tu je trik u stvari u adaptaciji na klimatske promene. Vi dalje možete možda da gajite istu vrstu biljke, znači dalje to, ne znam, kajsija, breskva, jabuka, ali pažljivo da odaberete sortu koja može da izdrži te klimatske uslove. Znači sortu te vrste. I tu je u stvari sada glavni ključ u adaptaciji na klimatske promene. Birati dobre vrste koje su za to podneblje.
Ljudi koji su se sada zainteresovali za ovo što govorite, bave se poljoprivredom, kako mogu, nemaju svi kompjutera, ali kako mogu da dođu, imate i sajt, da dođu do određenih informacija ili podataka koji ih zanimaju?
Pazite, o najavama, na primjer upozorenje i najave, to daje Republički hidrometeorološki zavod.
To ih i mi obaveštavamo, ali što se tiče poljoprivrede...
Što se tiče poljoprivrede, i da imate, pošto ja meteorolog, imate agrometeorološki bilten, što je jako važno za isto Republički hidrometeorološki zavod, daje posebne najave za poljoprivredu. I to je verovatno bi bilo korisno proizvođačima, a ovako što se tiče tog, kako da kažem, preporuka gde šta može da se gaji. Naravno, uvek mogu da se obrate stručnim licima na fakultetima ili institutima. Znači, to nije nikakav problem. Naši mailovi su na sajtovima, ali kada se završi ova reorganizacija, ona će biti sigurno javno. A o prethodnim prinosima postoje verovatno podaci u Zavodu za statistiku, ali dalje zaista ono, ne znam, to su otprilike adrese na koje treba da se obrati i postoje udruženja, koliko znam, poljoprivrednika po Srbiji. E, to bi trebalo da bude super, kad bi moglo super da funkcioniše za širenje informacija.
Ona je neophodna, to se zapravo zove
ta infrastruktura preventiva. Jeste, da za širenje informacija, to bi trebalo, bilo bi super kad bi funkcionisalo. Znači, to bi bilo ono, da kažemo, direktno nauku implementiramo u praksu. Znači, pošto se stvari brzo menjaju, brzo treba i da se šire informacije. Ali zaista ne znam koliko to dobro za sada funkcioniše.
Ali bi moralo, i moram i ja da spomenem pošumljavanje, to je stalno u najavi, ali bez šuma ne vredi, ili tako?
Mislite globalno ili u Srbiji? Globalno pričamo.
Globalno, a pogotovo kod nas.
Ovako, zaista je lepo imati šume, ali sad kad pričamo o šuma, treba kažemo koja vrsta šuma. Znači, postoje isto u svetu politički trikovi koji se rade gde vi kažete, ok, ja ću uvesti meru adaptacije ili mitigacije na klimatske promene, znači za ublažavanje klimatskih promena, tako što ću zasaditi šumu. Ali onda se zasade, na primjer, šume koje su sastoje od jedne vrste, znači nisu održive samostalno, koriste isključivo industriji i čak ne prečišćavaju toliko vazduh od ugljen dioksida kao što to rade prašume. Znači, nije uopšte zanemarljivo o kojem mi to drveću pričamo, koje se sadi.
Koje vi preporučujete?
Pa najbolje je ono što je prirodno raslo na tom podneblju. Znači, kod nas imamo bukva, hrast, uopšte u celom regionu je bukva. E sad, imamo i za bukvu problem zbog klimatskih promena, jer vi u šumarstvu imate drugi pristup. Tu se stvari u planiranju gledaju do kraja veka, znači stogodišnji planovi. I oni gledaju kakve se predviđaju stvari da će biti za 100 godina da bi uopšte krenuli sa planiranjem nekih šumskih zasada. A istraživanje koje vam pokazuje za bukvu do kraja veka, ako se nastavi s ovakvim emisijama gasa od staklene bašte, znači onaj, da kažemo, scenario business as usual, odnosno da nastavimo temperatura da se menja kao i do sada, pa čak i ubrzano, teško da će našem podneblju moći bukva da opstane takva kakva je. Znači, možda unutar nekih šumskih zasada, ali kažem vam, to je već, vidite, već komplikuju se stvari. Moramo da imamo stručnjaka za šumarstvo, ne mogu ja da kažem, evo, tu se
ali imamo ih, imamo toliko stručnjaka na biroima koji bi zapravo trebalo uposliti i onda bi mogli da saznamo mnogo više ovako korisnih informacija i da sprečimo nevolje.
To nam je isto problem, jer jer malo je ljudi, znači za početak imate malo meteorologa, znači koji se uopšte bave time, a mi koji se bavimo time komuniciramo sa mnogo drugih struka, onda je to zaista skoro nemoguće, zahtevno je vremenski.
Zbog čega moram da iskoristim priliku, imamo još minut i po. Zbog čega malo meteorologa, evo to sam primetila.
Pa prvo, mali je fakultet, a i za mesto gde bi radili ima jedino Republički hidrometeorološki zavod ili neki ili neki institut, ali ja bih zaista apelovala da drugi instituti počnu da razmišljaju sa zapošljavanjem meteorologa, baš zbog ovih pitanja, prosto ne može stigne na sve strane, jako je malo. Koliki je zahtev u državi, malo je stručnjaka.
A u ovih 20 minuta toliko nepoznanica i nekih vrlo zanimljivih pitanja na koje ste zaista direktno i stručno dali odgovori, i shvatili smo da su stručnjaci u ovoj zemlji u ovoj oblasti više nego neophodni.
I interdisciplinarna saradnja, to je ključ. Dalje više se ne može, znači svaka struka za sebe, to je nemoguće. Eto, to je ono što je bitno naglasiti.
Najljepše vam hvala, Ana, na odvojenom vremenu. Uskoro se ponovo vidimo sa nekim zanimljivim i ovako zaista korisnim pričama. Bila je to meteorolog Ana Vuković, docenca Poljoprivrednog fakulteta. Prepodne sunčano i toplo, popodne do 24 stepena, potvrđuje i Ana, a tako najavili meteorolozi, no predveče kišom i pljuskovi.
Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Karneksovog gotovog jela, pasulj sa kobasicom 400 grama po 199,99, drugo pakovanje gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan. Ne plači, milo moje, što još nikom nismo dali, još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beograd u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
U narednim minutima o tome kako pomoći ženama sa sela da zarade svoj dinar. Naime, u centru Kragujevca ispred čuvene robne kuće Zlatna ruža od decembra radi prodavnica Zlatne ruke Šumadije, koja nudi robu lokalnih proizvođača. Od domaćeg sapuna, oslikane staklarije, preko tkačke robe do kvalitetnih rakije i vina najboljih šumadijskih proizvođača. Ako Pirot može da ima prodavnicu gde se prodaje kačkavalj i pirotska presovana kobasica, i mi možemo da imamo jedan lokal ovakvog tipa, kaže doktorka Zorica Jestrović, direktor Kragujevačkog centra za poljoprivredu, koji je i otvorio ovu prodavnicu. Osnovni motiv je, napominje, da se pomogne ženama sa sela iz 6 opština Šumadijskog okruga da zarade svoj dinar. O ciljevima ovog projekta sa Zoricom Jestrović razgovarala je moja koleginica Jelena Vidić. Da ih čujemo.
S kojim ciljem je osnovan vaš centar? On je relativno nov, koliko sam shvatila.
Jeste, centar je nov, osnovan je o treću godinu već kako radi i osnovan je sa idejom da bude jedna, ajde kažemo tako, krovna institucija što se tiče poljoprivrede u gradu Kragujevcu. U centar je formiran u tom smislu. Znači da, ajde da definišem ukratko, znači da jednostavno zadovolji sve potrebe života i rada na selu u smislu i pružanja usluga, pre svega mislim na savjetodavne usluge, mislim na povezivanje, mislim na ono što se dešava svakodnevno, to je život. Popunjavamo obrasce, znači ljudi koji jednostavno dođu, to su i stari ljudi, pa ne možemo sad da budemo baš toliko da se bavimo samo robnim proizvođačima, bukvalno pružamo ruku i onima starijima koji su, eto, ne bi da se pomere i u neku ruku i životare na selu.
Ali kad govorimo o unapređenju našeg sela, moramo da govorimo i o činjenici da seljak malo beži od formalizovanja svog statusa prema državi, ne voli da ima registrovano domaćinstvo, plaši se poreza, propisa koje država nameće. Da li nailazite na razumevanje kada sarađujete sa njima?
Pa dosta toga se promenilo. Pokušavamo da im te poruke koje prenosi Ministarstvo poljoprivrede, pre svega, oni su za lokalne subvencije vezani sa, kažemo, odeljenjem obaveštava i slučna služba dolazi, oni sami obaveštenja, ali mi pokušavamo da budemo konekcija i prema projektima koje raspisuje Republika, ne samo u vezi poljoprivrede. Znači, trudimo se da u svakom segmentu, što se tiče i preduzetnika, što se tiče udruženja žena, znači, čini mi se da pokušavamo da sve to objedinimo, jer nas ne zanima konkretno samo poljoprivredna proizvodnja, nas naziva život na selu.
E, to je ono što je... Život na selu, ohrabriti ljude da ostanu i da kvalitetno žive na selu.
Tako je, upravo to. Znači, samo im dati malo vetra u leđa.
Mi ovaj razgovor vodimo ispred jednog zanimljivog objekta u centru Kragujevca, Zlatne ruke Šumadije. To je vrsta suvenir prodavnice koju ste otvorili pored bivše robne kuće Kragujevačke. Šta vam je bila ideja kada ste, ja gledam izlog, ja mislim da u svakoj staroj šumadijskoj kući postoji ovo što ste vi izložili, vezeni detalji, ručni rad, da u svakom domaćinstvu postoji domaća rakija, domaći džem i tome slično. S obzirom da je Kragujevac veliki grad sa poljoprivrednim zaleđem, kome se vi zapravo obraćate sa ovom vrstom prodavnice?
Pa znate kako, to je jedna ideja koja, čini mi se, može da pokrije u neku ruku više oblasti. Ono što, kad smo krenuli sa ovom idejom, prvo što je lično meni i mojim saradnicima svima nedostajalo ovakvo neko mesto, suvenirnice, da kažem, u gradu, bilo kojoj lokaciji. Znači, govorim samo o koncentraciji proizvoda koji su iz Šumadije. Znači, kad uđete unutra, da jednostavno možete da odaberete proizvod i da ne gledate odakle, ne gledate poreklo. Znači, možda birate samo vino po ukusu, da znate da je šumadijsko. Kad pođete u Beograd, recimo, goste na slavu, bilo gde, znači da ponesete vino koje je iz kraja odakle ste potekli. To je prvenstveno bila ideja. A onda stvar koja se nadovezuje na to, ali daleko od toga da, da je nevažna, možda je čak i ispred te, a to je da su to sve ovo što postoji unutra naš program koji prodaje, koji sortiman prodavnice, je delo ruku žene koje živi i rade na selu. E, to je ono što je najbitnije. Znači, to je taj neki prvi deo koji je nama možda bitnije od toga što je sve tako centrisano na jednom mestu, a to je da je uvek bio problem, tu postoji jako puno kreativnih žena, tu postoje žene sa takvim idejama, sa takvim entuzijazmom, koje jednostavno poklanjaju sve to što urade, iz ljubavi poklanjaju, ali jednostavno, ajte da te žene malo nagradimo, da mogu da odu, ne znam, 5 dana negde da se odmore od svog rada.
Ručni rad je bilo da se tu
izuzetno cenjen, osim kod nas, ali to izgleda da vam kažem, valjda ono to što mi imamo, pa niko to ne ceni. To što ga jednostavno imamo. Ja mislim da svaka kuća u Kragovicu, ne u Kragovicu, nego u Srbiji ima nešto od heklanih stvari vezanih, da li ih pokazujemo ili ne, to već nije bitno. Bitno je da svako to nešto ima kod sebe. Tako da se mi na ovaj način u stvari hteli da prvenstveno damo do uvid javnosti šta sve žene na selu rade. To su prelepo slikavanja na staklu. To su sapuni proizvodi od kozijeg mlijeka, mleka za telo od kozijeg mlijeka. To su heklane stvari, vezene stvari, proizvodi od voća, od povrća, znači zimnica, prerađevine, vina, rakije, znači bukvalno sve ono šta se proizvodi, ali smo naravno malo proširili, misli se na Šumadijski okrug. Tako da u tom smislu...
Mi, s obzirom da sam videla proizvode koji su izloženi, jer su li to proizvođači veliki, da li oni već rade i sa drugim nekim kompanijama, da li da i na drugim mestima plasiraju svoje proizvode, ili su to upravo mala domaćinstva koje u okviru svojih porodičnih mogućnosti ostvaraju?
Tu postoji mali problem koji ćemo mi probati da rešimo u nekom narednom periodu, ali to je sistemski problem. Što se tiče proizvodnje hrane, tu se nalaze samo veliki proizvođači, znači oni koji već ima u određenim marketima, ali ono što je jako bitno, u određenim marketima nema tako veliki izbor. Zato što jednostavno proizvodnja hrane podleže raznoraznim zakonima, podzakonima, da ne pominjem i HACCP-e i raznorazne standarde koji svakako podržavamo. Oni mora da potiče proizvodnje hrane. Ali sve je to u neku ruku vezalo ruke našim domaćicama na selu koje proizvedu nešto manje količine svoj, pre svega mislim na zimnicu, to svoj vari, slatka u pitanju, džemovi, i nemaju dovoljnu količinu da ih plasiraju u markete. I sad mi smo pokušali da napravimo neki spisak svih tih domaćinstva i udruženja koje to rade, i mi to imamo, ali nažalost ne možemo da ih pustimo u prodaju, jednostavno to zakon ne dozvoljava. Ali u svakom slučaju ćemo da se potrudimo da, ako ništa, signaliziramo državi da nađe neko rešenje, da u neku ruku možda ovakvog tipa objekat, znači da se jedan lokal odvoji u gradu, da će da se samo na to mesto prodaju. To jeste malo prodaje, ali u neku ruku ograničena malo prodaje, znači znate da je sve to ispitano u Institutu za javno zdravlje. Ne govorimo o bezbednosti hrane, da je loše kvaliteta, ne. Ali jednostavno registracija, da kažem registracija u APR-u, pa morate da imate tehnologa, pa da se upišete u registar centralne proizvođača, sve to jako poskupljava samu registraciju i proizvodnju. Tako da eto, to nam je jedan od načina da pomognemo udruženjima žene na selu prvenstvo. Ali što se tiče ovog drugog dela koji, ajde kažemo, pripada suvenirima, ali to je domaća radinost, pre svega malo savremenjena u smislu ove slikavanja, kažem, i čaša i flaš i pravljenja magnetića i ali ono što je meni najdraže, to su sve to stvari koje nas asociraju na selo, na poreka. Znači od zastruga, preko drvenih kašičica, preko šumadinaca, znači stvarno jako puno šajkača, tako je, čak su ovih dana su nam obitelji nam donesu i žensku varijantu u smislu malo cvetnog bezena. To su nam koreni, ja ne znam zašto to ne treba potencirati.
Nama su koreni, ali nema turista u Kragujevcu kao što ih ima u Beogradu, ali ih ja čujem po centru grada.
Ne.
Ima ih koliko toliko.
Ima ih.
Ko najviše kupuje u Kragujevcu? Kragujevčani ili turisti?
Kažem Kragujevčani. Za sada Kragujevčani, jer mi imamo sad u planu još jednu stvar da uradimo. Mi smo napravili ove kutije drvene koje liče malo na gajbicu, na kojima piše pozdrav iz Kragujevca. Na svakom proizvodu, na svakom sve što kupite u našim zlatnim rukama, upakovano u papirnu kesu i dobijete pozdrav iz Kragujevca. To nam je u stvari poenta i onda smo odlučili da u te male gajbice upakujemo po neki proizvod. Da li je to slatko čljivo kombinovano sa malim čukančetom rakice i onda smo rekli da pošaljemo svim kompanijama jer mislimo da je to jako dobar poklon u smislu kada dolazi strana delegacija, kada dolazi, ne mora strana delegacija, znači jednostavno pođete u neki drugi kraj Srbije, ponesete poklon, umjesto da kupite flašu viske, kupite flašu domaće rakije. Znači, trudimo se da svuda se taj neki naš ukus i naš prepoznatljiv, da kažem, miris, kad dođem, nemam prilike kad se vraćam preko Mladenovca, pa ko Čumića miriše mi šljive, miriše mi rakije. Znači, miris i ukus da poklonimo nekome. Ja moram da isteknem i podršku grada Kragujevca, jer ovaj lokal pripada gradu, to je gradski lokal. I kad smo iznali ideju šta nam je cilj, stvari sa ovim lokalom, oni su nama dali lokal na korišćenje. Znači, tako da mi jednostavno tu, naravno, plaćaju
znači
se osnovni...
Što znači da je ovo trebalo?
Gradu je to trebalo. Trebuje verovatno neko ko će tu celu priču da iznese na leđima, u smislu, stvarno smo jako puno vremena potrošili. Naravno, nije nam žao, ali eto, samo pominjemo kao jednu od aktivnosti. Dok smo pronašli sve... žene, prvenstveno na to mislim, vinari, rakijaši imaju svoju asocijaciju udruženja, to nam je bio manji problem, ali da pronađemo sve one koji se bave, koji žele da se bave i one koji se bave mogu da prodaju. Znači, već ćemo neke tri kategorije, pa ćemo da se potrudimo da na kraju svi oni, na kraju, to je razlog da krenu da se udružuju. Jer ipak, koliko god, mi moramo da živimo korak s vremenom, bez obzira koliko, naravno, volimo svoju tradiciju i poštujemo sve to, ali moramo da se udružujemo, moramo da pratimo te zapadne trendove, drugačije nećemo moći da idemo koliko toliko da napredujemo u svim tim oblastima. Znači, udruživanje, samo tako možete da krenete i ovo su udruženje žena ovde. I to je ono što je isto jako važno. Moramo da se složimo, moramo kako god.
Da se složimo tako i da se one malo i ohrabre.
Tako je, tako je.
Su bile
tako
i nepoverljive prema samoj ideji da izađu na tržište sa nečim što se generacijama u tim kućama radilo za naslednike, za nove generacije, da to može i da se proda, i to lepo da se proda.
I lepo da se proda, da vam kažem, neverovatno, mi smo ove 5-7-8 dana izbacili nekih 5-6, tu su vezene suknje, prelepe, stvarno, i buzice, i haljina jedna, da je to za par dana sve otišlo. I najsimpatičniji je bio čovjek koji je stavio na vratima, kome je žena otišla malo dalje da telefonira, on je ovako pokazivao nekim grimasama da mu to sačuvamo, da sprati samo ženu da se vratio i kupio iz 8. marta. Mislim, ali hoću da vam kažem, sve te takve stvari vidimo kad ljudi dođu. Imamo i narodnu nošnju kompletnu. I onda vidimo kad dolazi dečica sva srećna i kaže, jao, imate, dođe popodne mama i kaže, jutros mi je, bilo je dete, vidjelo i onda je došlo kuće, rekao mi, evo došlo sam da vidim šta ima, treba mi tkanice, treba mi čarepe, treba mi kecelje, treba mi kočo, mi sve to imamo. I ono što je opet najvažnije od svega, ono što uvek kažemo, ako mi nemamo, znamo ko ima. Povezujemo, jer da vam kažem, to su otprilike 1, 2, 3 neke veličine. Ne možete da izložite vi, nije prodavnica da ima svih brojeva, svih modela, svih veličina, ali jednostavno...
Nije,
tako je, ali svakako mi nemamo, namećak, jeste cilj da mi sad povežemo tu ženu koja izrađuje narodne nošnje sa folklornim društvima. Znači, nama u tu neku ruku jeste cilj, mi svakako da nam je ovo, da kažem prvenstveno, da se promoviše sve to, ali da povezujemo one kojima treba sa onima koji to imaju i koji to mogu da naprave. Tako da jednostavno svima nama u neku ruku bude bolje. Tako da mislim, stvarno mi je jako drago što smo uspeli da ovako nešto uradimo, jer kažem, prvenstveno i meni i svim mojim kolegama nedostajalo ovako nešto, nešto što nas čini mi se sve onako, da smo, čime smo korenima vezani. I što možete da uđete unutra, kažem, stvarno, da stvarno, samo gledate šta vam se dopada. Ono što je meni isto jako bitno, prepoznali su šta je u stvari namena ovakvog jednog prodajnog mesta, znači pre svega mislimo na žene na selu, što se tiče i veza i izrade da kažemo suvenira svih ovih predmeta, tako da nemamo za sada još uvijek nekih koji dolaze tako da bi tek tako prodali robu. Znači, tačno su ljudi jednostavno videli koje nam je u stvari cilj, tako da evo ja kažem, i volela bih i uvek da kad mogu da koristim priliku, ja pozovem sve one koji su zainteresovani, koji misle, dolaze ženom, da kažem, udružite se, dođu, tako da mi smo stvarno jako.
Ja vam želim da, zaista da uspete sa ovom zaista plemenitom idejom. Nada se želim da ohrabrite žene na selu, da se osamostale u nekom smislu, da počnu same da zarađuju. Znamo mi položaj, tradicionalan položaj žene na selu. Ovo je jedan od načina da svojim rukama nešto stvore i zarade neki dinar za sebe.
Tako je. I ja se nadam da će tako i biti. Hvala vam puno.
Hvala i vama.
Da, i mi se nadamo da je bar nekog od vas inspirisala ova lepa priča iz Kragujevca. Dokaz da dobra ideja i jaka volja mogu biti dovoljni za početak biznisa, a onda sve ostalo nekako krene i samo. Dakle, Jelena Vidić, moja koleginica, razgovarala je sa Zoricom Jestrović. Ona je pomogla ceo ovaj projekat Zlatne ruke Šumadije. 11:52, mi privodimo u kraju prva dva sata našeg prepodnevnog magazina, u kome su sa vama bili muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Miroslav Antonijević, producent Srđan Manojlović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za 3 minuta, Srpski na srpskom, potom najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i od 12:15 do 13 pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku. Želim vam prijatan dan i osnite uz prvi program radi. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell.